Marcus Aurelius Meditations, Book 4, Chapters 13 to 24. Ratione praegitus est sum, quor rigitur ea non uteris, haec enim si pacit quod suum est, equid est amplis quod desideres. Ut pars subsidisti, in id quod te genuit, evan esces, vel potius facta mutatione in rationem eius seminarum recipieris. Multae turris glebulae in armaeandem alia citius alia serius decidit, nihil autem interest. Intra decimum diem iistem deus videberis, quibus nunc bellua aut simia, si ad decreta rationisque cultum te retuleris. Nei tanquam anorum milio victurus fatum instat, dum vitus suppetit, dum dator bonus esto. Quantum is otii lucrato, qui non animad vertit, quid alias digsurit, egerit, cogitaverit, sed quid ipse tantum aget, quo id justum fiat, plerumque suo, ut agatona aet. Non nigros mores circumspicere, sed lineae insistere rectam non vagantem. Qui insana famae postumae cupiditate ducita non cogitat fore et unus quisque aeorum qui ipsius meminerint, et ipse mox moriturus sit, postio rusus et ipse, qui hunc excaperit, donec tandem omnis memoriar per atonitos illos extinctos propagatar et ipsa prosus extinguator. Fac vera vit immortalis fore, qui tui recudentur, immortalem quoque tui memoriam, quid igitur hoc ad te, nec ad mortuum iam dico, sed at superstitem ipsum laus quid facit. Nisse forte propte dispensationem quandam, neglige enim impestive in naturae donum, et relinquita te ex alia ratione pendere. Pulcrum etiam qualeconque per se pulcrum est, et in se terminato, nec partem sui ullam laudem habet, laudandem quidum curte, nec deiterius, nec melius redditur. Atque hoc de iis quoque dico, quae vogo pulcra dicuntur, de rebus corporiis artiumque operibus, anigitur quaeso, quod vere bonum est, laudis otius indiget, non magis quam lex, non magis quam veritas, non magis quam benevolentiar, quam verecundia. Equid horum vel laudando sit pulchrum, vel vituperando corrumpitur. Smaragdus num deteriosit, si non laudator. Quid vero aurum, ebor, purpura, vira, pugio, flosculus, opuscula? Animae si permanent, quomodo eos ab aeterno capit aer, quomodo vero terra corpore eorum, qui ab aevo tam immenso humati sunt capere potest, quem ad modum enim hic corporum ubi aliquad temporis spatium permanserunt, mutatio et dissolutio aliis cadaveribus locum concedit, iter et animae in aerem translatae, ubi aliquam diu persditerunt, mutantur et funduntur et succenduntur, in seminalem universae rationem receptae. Atque hoc modo locum faciunt aliis eneastum sedes recipiendis. Hoc igitur respondere quis possit, posito hoc animas permanere. Non tantum autem reputanderes multitudo corporum hac ratione sepulturum, sed etiam eorum quae quotidie et ad nobis et ab aliis animalibus comeduntur. Quantus enim numerus consumitur et hac ratione quasi sepelitur in corporibus aiorum qui iis aluntur, et tamen haec eadem regio ea capit, dum partum in sanguinem, partum in aeriam, igniamque materiam transeunt. Quaenam in hac rei est veritatis explorandae ratio. Resolutio in materiam et formam. Noli divagare, sed in singulis agendi consiliis justum te praestare, et in omne viso tenere id quo potes comprehendi. Quicquid tibi convenit, o munde, convenit et mihi. Nihil mihi immaturum, nihil serum, quod tibi tempestivum. Fructus mihi sunt omnia, quae tuae ferunt. Horae. Ex te omnia in te omnia, ad te omnia. Ille, o cara cecrupis civitas inquit, et tu non diceres, o cara civitas Iovis? Pauca age inquit, si tranquillo animo esse cupis. Non è forte praesat necessaria agere quaeque animantis civilis ratio requirit et qua ratione requirit? Hoc enim non tantum eum quae bene agendo, sed et eum quae pauper agendo oritor tranquillitatem praesat. Plereque enim aiorum quae dicere et facere consuevimus, ut quae non necessaria sunt, si sustulerimus, tranquilliores et minus perturbati erimus. Hinc portet ad singulis a ipsum manere, numquid hoc ex iis quae non necessaria sunt. Nec actiones tantum, sed et cogitationes non necessariae sunt tolendae. Hoc enim si sit, neque actiones supra ruacaniae consequentur.